sabahınız xeyir. Dünyada baş verənlərdən xəbər tutmaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Sizi yağmurlu səhərdə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Bugün dekabrın 25-idir, çərşənbə axşamıdır. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bu səhər xəbər ətəri biz aparacağıq. Ülviyyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi də hava haqqında deyək. Bugün Bakıda yenə də yağış yağacağı gözlənilir, külək əsəcək.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, dağlıq dağətəyi rayonlarda hətta sulu qar, qar da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək.
Amma hər cür havada xoş xəbər eşidin deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin vaxtıdır.
Bir qrup hüquq müdafiəçisi və mətbuat şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əfv siyasına həbsdəki jurnalistlərin dadını salsın.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir.
Həcc ziyarətinə gedən Azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu, Zaqatala rayon sakini 72 yaşlı Nurayev Yusif Ramazanoğludur.
Bugün dünya xristiyanları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərə 101.7 FM-də Bakıda ayın 15:30-12:96 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində qulaq asa bilirsiniz. Hüquq müdafiəçiləri və mətbuat şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əfv siyasına həbsdəki jurnalistlərin dadını salsın. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onların adlarının siyahıya salınması mümkündür, amma hansı jurnalistlərin əfv olunacağı hələ bilinmir. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Həcc ziyarətinə gedən azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu, Zaqatala rayon sakini 1935-ci il təvəllüdlü Nurayev Yusif Ramazanoğludur. Onu Mədinə şəhər yaxınlığında dəfn ediblər. Məlumatı APA yayıb. Vətənə qayıdan zəvvarlardan birinci qrupu indi Suriyaya çatmalıdır. Sonra İordaniya, Türkiyə və İrandan keçib Azərbaycan ərazisinə daxil olacaqlar.
Tehranın evin həbsxanasında saxlanılan azərbaycanlı fəalların bir neçəsini şərti azad ediblər. Onların bir neçə ay idi ki, heç bir ittiham irəli sürməyib həbsdə saxlayırdılar. Amma azərbaycanlı jurnalist və hüquq müdafiəçilərindən bir neçəsinin, o cümlədən Səid Mətinpur və Cəlil Qunulinin taliyi hələ də naməlum qalır.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir. Aynəs televiziyası Azərbaycanın İrandakı səfirinə istinadlan məlumat yayıb ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb. Birinin mövqeyi isə hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da dinləyə bilərsiniz. İstanbulda polis partlayışın qarşısını alıb. Partlayıcı maddə gəzdirən bir nəfəri zərərsizləşdirib. Məhməd Dəmirkaya saxta pasportu ilə Türkiyədə yaşayan həmin şəxs kürəkdən sallama çantasında A4 tipli və başqa növ partlayıcı maddələr gəzdirilmiş. NTV televiziyasının məlumatına görə sonradan antiterror polisi daha üç şübhəlini də saxlayıb və zərərsizləşdirib.
Avropa Birliyi və Amerika İsraili işğal olunmuş ərazilərdə yeni binalar tikmək planına görə tənqid edib. Dünən İsrail-Fələstin sülh danışıqlarında əsas müzakirə olunan mövzu da elə bu olub. Fələstin nümayəndəsi Əhməd Qurey İsrailin Xarici İşlər Nazirinə deyib ki, İsrail iki yoldan birini seçməlidir, ya sülh və danışıqlar yolu ilə getməlidir, ya da təzə binaları tikməlidir.
Alman polisi deyir ki, uşaq pornoqrafiyasını yaydığına görə 12 min adamı həbs eləyə bilərlər. Artıq Almanya boyu 1700 nəfəri ittiham eləyiblər. Uşaq pornoqrafiyası yayan şəbəkədən əvvəlcə internet şirkəti şübhələnib, polisə məlumat verib. Əməliyyat vaxtı şərt adı Heaven olan əsas yayımçını saxlayıblar. Amma polis deyir ki, şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində də ola bilər.
Bugün dünya xristiyanları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İordan çayının qərb sahilində, Vifleym şəhərində anadan olub. Bu günü qeyd etmək üçün əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası Benedikt minlərlə zəvvarın müşahidi ilə xüsusi ibadət edib. İnsanları Allaha, ehtiyacı olanlara, əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlərin mətnini bizim saytımızdan Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz 8'de. Her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramıdır. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
həbsdəki jurnalistlərdən hansıları yeni il ocaqlarının başında keçirə biləcək.
Qlobal istiləşmə insanın əməlinin nəticəsi yox, demə təbiətin işiymiş. Alimlərin fikirləri artıq üst-üstə düşmür.
65 yaşında təqaüdçünü uğurluq eləməyə vadar eləyən nədir? Bütün bunları Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalı da olacaq. İdman xəbərləri də bizdən gələcək. Dalğan dəyişməyin, birləşimiz davam edir.
Neçə vaxtdır Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyir ki, həbsdə olan jurnalistlər əfv olunmaq istəyirlərsə, mütləq prezidentə müraciət eləsinlər. Çünki dövlət başçısı əsasən hüquq müdafiəçilərinin və ya başqalarının xahişini deyil, məhz jurnalistlərin öz müraciətlərini nəzərə alır. Əflatun Amaşov belə deyir, amma həbsdə olan jurnalistlərdən bəzisi nədənsə əfv olunmaq istəmir. Hər halda onların dövlət başçısına müraciət etməməsini belə başa düşmək olar.
Jurnalistlər niyə əfv olunmaq istəmirlər? Azadlığa çıxmaq üçün ən sadə yolu prezidentdən əfv diləmək fikrini niyə yaxına buraxmırlar? Ülkə Rakib qızı bu haqda danışacaq.
Dünən baş tutan siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu növbəti iclasından dərhal sonra qrupa daxil olan hüquq müdafiəçiləri Prezident İlham Əliyevə müraciət hazırlayıblar ki, imzalanması gözlənilən əf fərmanına həbsdə olan jurnalistlərin də adı salınsın. Bu xahişlə Mətbuat Şurası da Prezidenti müraciət ünvanlayıb. Prezident yanında əf komissiyasının isə bu fərmanla bağlı müzakirələri başa çatıb. Komissiyanın üzvü millət vəkili Vaqif Səmədoğlu deyib ki, komissiyada hazırlanan siyahıya 100-dən çox məhbusun adı salınıb, amma onların kimliyi barədə məlumat verilmir. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun üzvü hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, işçi qrupun iclasında da əf siyasına salınan jurnalistlərin adı açıqlanmayıb. Sadəcə onu deyiblər ki,
sadəcə olaraq sizə bir məlumat verildi ki, 3 jurnalist, o cümlədən Mirzə Sakit, Tərməz Allah bir bizdə Yaşar Ağazadə əf ilə bağlı heç bir müraciət eləməyiblər. Amma biz orada qeyd etdik ki, Mirzə Sakit artıq vicdan məhbusu kimi qəbul edilibdir və artıq prezident də var ki, 95-ci ildə Çeşmə qəzetinin 4 jurnalisti vicdan məhbusu kimi qəbul edildikdən sonra mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən onlar əfv olurdular.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov da deyir ki, əflə bağlı məsələyə baxılarkən məhbusun özünün müraciəti əsas götürülür. Əf haqqında əsasnaməyə görə isə məhbusun adının bu siyahıya salınması üçün onun özünün müraciəti mütləq şərt deyil. Onun ailə üzvləri və ya insan hüquqları ilə məşğul olan təşkilatların, başqa sözlə qeyri-hökumət təşkilatlarının müraciəti də kifayətdir. O ki, qaldı müraciət etməyən jurnalistlərin, ailə üzvlərinin fikirlərinə Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova deyir ki, bundan sonra da belə bir müraciət barədə düşünmür.
Əhv eləmək istəyərlərsə, bunların heç kimə müraciətinə ehtiyacı yoxdur. Əyən Sakitin günahı yoxdursa, mən nəyə görə müraciət edim? Mən heç kimə müraciət eləməmsəm bugünə kimi eləməkdə fikrim yoxdur.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bu məsələ ilə bağlı nikbindir və deyir ki,
İctimai təşkilatlar, beynəlxalq qurumlarda müraciətlər olanlar. Mən də bilirəm ki, edilən müraciətlər kifayət edəcək ki,
Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Hazırda müxtəlif ittihamlarla 9 jurnalist həbsdədir.
Ülker Akif qızı.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində əsas baş yazısı elə əf fərmanı ilə bağlıdır. Qəzetlərin seçmələrinin vaxtını gəldi çatdı. Xəqani 33-də ad günü AXCP Gənclər Təşkilatının fəalları qəzetin keçmiş redaksiyasının qarşısında orijinal aksiya keçiriblər.
Tarif Şurası sürpriz hazırlayır. Gün səhər belə yazır.
Mobil telefon xidmətləri ilə də bağlı sürpriz var. Bu barədə birazdan icmalda eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
AXCP Gənclər Təşkilatı söz və mətbuat azadlığına etiraz olaraq orijinal aksiyaları davam elətdirirlər. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Cəhbəçi gənclər növbəti aksiyanı dünən Xaqani 33-də Azadlıq qəzetinin keçmiş redaksiyasının qarşısında keçiriblər. Bu aksiya həm Azadlıq qəzetinin 18 illiyinə həsr olunub, həm də gənclər binanın önünə düzülüblər. Üzərində həbsdə olan jurnalistlərin Azadlığın baş redaktoru Qənimət Zahidlə qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakitin şəkillərini, bir də qəzetin Azadlıq qəzetinin ilk sayının əks olunduğu plakatları qaldırıblar. Gənclər həmsinin söz azadlığının müdafiəsinə dair şüarlar da səsləndiriblər.
Tarif Şurası sürpriz hazırlayır. Gün Səhər qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Qəzet yazır ki, Təhsil Nazirliyi gələn ildən etibarən təhsil haqlarının qaldırılmasına dair Tarif Şurasına müraciət edib. Nazirlikdən bildiriblər ki, ötən ilin əvvəlində ölkədə baş verən qiymət artımları təhsil sahəsində də ciddi təsir edib. Belə ki, ali təhsil alanların 70%-dən çoxu ödənişli əsaslarla təhsil alır və əldə olunan vəsait təhsildəki problemlərin həllinə müəllimlərə əlavə əmək haqqının ödənməsinə sərf olunur. Ötən iki qiymət artımından sonra isə dövlətin ödənişli təhsil üçün müəyyən etdiyi tarif qiymətlərinə yenidən baxılmasına zərurət yaranıb. Maraqlıdır ki, həm təhsil, həm də digər sahələrdə xidmət haqlarının qaldırılacağı xəbərini İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də təsdiqləyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirinin başçılıq etdiyi Tarif Şurasının katibliyindən bildiriblər ki, gələn həftə bu qurumun qiymətləri ilə bağlı növbəti iclas keçiriləcək. Komissiya üzvləri 2007-ci ilə ərzində sonuncu tarifləri müzakirə edəcəklər. Şura ki, daxili aviya reislərdəki qiymətləri dəyişmək niyyətindədir. Növbəti müzakirə mövzusu Fövqəladə Hallar və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təklifləri olacaq. Hər iki qurum zərərli maddələrin daşınması, saxlanması və basdırılması ilə bağlı tariflərin müəyyən edilməsi ilə bağlı Tarif Şurasına müraciət ünvanlayıb. İclasa xarici ölkədən gətirilən məhsulların keyfiyyətinin yoxlanması məsələsi də məqsədi ilə pullu laborator xidmət tariflərinə də baxılacaq. Daha hansı tariflərə baxıla bilər? Gün Səhər qəzetində ətraflı oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzet isə yazır ki, mobil xidmətlərə tariflər enə bilər. Gələn il bu baş verə biləcək. Bunu APA Economics-ə məlumatında Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov deyib. Əli Abbasov ümidini rəqabətə bağlayıb, deyib ki, gələn 3-cü mobil operatorun fəaliyyəti güclənəcək. Bu da yəqin ki, rəqabətin kəskinləşməsinə imkan yaradacaq. Bunun nəticəsində mobil xidmətlər üzrə tariflər aşağı düşə bilər. Əli Abbasov belə deyib, o bildirib ki, gələn ildən SDMA xidmətinin əhatə dairəsində genişlənəcəyi gözlənilir. Bu, yəqin ki, indi SDMA ilə fəaliyyət göstərən əsasən KATEL-dir.
Yaxud qəzetinin baş məqaləsi belədir, kommunal xidmətlər bahalana bilər. Bugün əsasən qəzetlər buna yer ayırıblar öz səhifələrində. Zərqal qəzetində isə yazırlar ki, Azərbaycan İrandan daha çox şeyə demək dözə bilər. O cümlədən də dövlət səviyyəsində təhqirlərə dözməyə hazırdır. Bu, Rauf Mirqədirovun şərhidir. Zərqalı qəzetində.
Sabin Fraser isə deyib ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun təmsilçisi deyib ki, münaqişənin həlli üçün müharibəyə yox, güzəşlərə hazırlamaq lazımdır. Sabin Fraser deyib ki, Azərbaycanla paralel Ermənistan da inkişaf edir və hərbi qüdrətini artırır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Bahar Muradova, vice-speaker isə bildirib ki, Azərbaycanların Ermənistana səfərindən faciə düzəltmək lazım deyil. Vice-speaker hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli xalq diplomatiyasından keçmir. MTN Yerevana səfər eləyən şəxslərin məsələsinə baxıb bu barədə açıqlamanı Azad Informa müsahibəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev verib. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi artıq öz mövqeyini bildirib, Arif Babayev deyib, bu kimi səfərlərin Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəli vəziyyətə düşməsinə imkan yarada biləcəyini də istisna eləməyib.
20 Savad qəzeti Qarabağı pulla qaytarmaq ideyası gündəmə gətirilir başlıqlı məqalə dərc edib. Qəzetdə deyilir ki, ötən həftə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan bildirmişdi ki, Azərbaycanın referendumdan istədiyi nəticəni əldə etmək üçün şansı var. Onun fikrincə Azərbaycan öz neft gəlirlərini düzgün istifadə etsə, Dağlıq Qarabağın əhalisi üçün alternativ variant yarada bilər. Qəzet daha sonra yazır ki, məlumatlı mənbələrdən bəlli olub ki, bizə bəlli olub ki, Dağlıq Qarabağı pulla geri qaytarmaq ideyası Azərbaycan tərəfdən danışıqlarda çoxdan müzakirə olunur. Bildirilir ki, Azərbaycan hakimiyyəti ermənilərə müstəqillikdən vaz keçməyin əvəzində 10-12 milyard dollar təklif edib. Bu pullar təkcə Dağlıq Qarabağ ermənilər üçün deyil, Ermənistan üçün də təklif olunur. Prinsipcə ermənilər bu cür təşviq etmə üsulunu başa düşmək olar. Çünki bu üsul müharibədən fərqli olaraq qansız qadasızdır. Lakin bir daha qeyd etmək lazımdır ki, bu yanaşma qumara bənzir. Yeni Müsavat qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat qəzetində bir yazı da var. Dekabrın 31-də metronun iş qrafiki ilə bağlı. Deməli, dekabrın 31-də metro gecə saat 2-yə qədər işləyəcək. Yeni bayramı ilə bağlı bu deməli bu qərarı metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov verib. Metropolitenin saat 5:00-a qədər işləməsinin təklif olunduğunu bildirən Tağı Əhmədov bunu mümkünsüz sayıb. Metropolitenin rəisi kimi mən şəxsən buna razılıq verə bilmirəm. Qatarlar baxışdan keçməli, maşinist və onun köməkçiləri dincəlməlidir. Amma maşinistlər yəqin ki, yeni il evlərində qarşılaya bilməyəcəklər.
Bununla bağlı bir xəbərdə metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov bildirib ki, qiymət artımı 2009-cu ildə olacaq, yəni 2008-ci ildə eyni qiymətlə sərnişinlər rahat gedib gələ bilərlər.
Amma hökumət deyir ki, yanvarın 1-dən minimum əmək haqları artacaq. Bu barədə birazdan bizim də reportajımız olacaq. Qəzetlərdə seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri bir çatdırırıq. Ülviyyə Səcədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb edəcəksə, nə demokratiyada səhvət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətərim vaxtıdır. 65 yaşlı təqaüdçünün yaşının bu vaxtında oğurluğa vadar eləyən səbəb nədir? O niyə pul ödəməkdənsə oğurluğa üstünlük verir? Arifə Kazımovanın söhbətini dinləyək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttə Lətif Hüseynoğlu adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Şikayəti təqaüdündəndir.
46 il əmək fəaliyyətim var. 46 ildə mənim bu hörmətli dövlətim mənə 50 manat pul verir. İşıq pulu, qaz pulu, su pulu, kanalizasiya pulu, ev pulu 50 manatda pul özə tək yaşayıram. Sadəcə çörəyinin soğana çatmır.
46 illik əmək fəaliyyəti o demək deyil ki, pensiya minimum səviyyədən, yəni 50 manatdan yuxarı olmalıdır. Çünki pensiya əmək stajı və orta aylıq əmək haqqına uyğun hesablanır. Bunu isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiyalar və Müavinətlər Şöbəsinin rəisi Çingiz Əliyev deyir.
Əgər vətəndaş uzun müddət az maaşlı peşə vəzifələrdə işləyibsə, o halda o stajı çox olsa da az maaşlı işlədiyinə görə əmək pensiyasının məbləği də əmək haqqıdan törəmə bir məbləğ olduğu üçün minimum məbləğlə ifadə olunur. Ola da bilər ki, vətəndaş pensiya təyin edilən vaxtı heç əmək haqqı araşı təqdim eləməyib bu və ya digər səbəblərdən. Ona görə də 46 il əmək stajı olmaq hələ o vətəndaşın yüksək və yaxud orta məbləğdə pensiya almasına əsas vermir.
Çingiz Əliyev deyir ki, gələn ildən təqaüdlərin artacağı gözlənilir. Bunun üçün dövlət büdcəsində vəsait də nəzərdə tutulub. Belə ki, minimum təqaüd təxminən 15 manat arta bilər. Ancaq mümkündür ki, bu artım bir dəfəyə deyil, iki dəfəyə həyata keçirilsin. Yəni, gözlənilir ki, 50 manat təqaüd alanlar təxminən 65 manat alsınlar. Burada bir məqamı yada salım ki, bu il üçün dövlət büdcəsində minimum yaşayış dəyəri 64 manat təsdiqlənib. Ancaq Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası bu rəqəmin 85, müstəqil iqtisadçılarsa 94 manat civarında olduğunu bildirir. Dinləyicimiz Lətif Hüseynoğlu isə deyir ki, vaxtı ilə Rusiyada təhsil alıb. İndi orada qalıb işləmədiyinə görə peşmandır.
Mən 65 yaşımda məni oğurluğa vadar eləyir ki, mən işi oğurluyum, qaz oğurluyum, nə bilim, nəsən bir şey eləyim, bunu da bacarmıram. Valla, dilənmək istəyirəm, amma utanıram.
Arifə Kəzimovanın reportajını dinlədik.
Siz efirdən eşitdiyiniz bütün reportajları Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında həm oxuyam, həm də dinləyə bilərsiniz. Canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı, həm də sonradan bütün verilişlərimizi arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Forumumuzun sualını sizə elan edeyim. Hələlik cavabımız yoxdur, amma istəsəniz gəlib bu suala cavab verə bilərsiniz. Günlərlə davam edən bayram tətilləri sizə nə verir? Ötən ildən başlayaraq Azərbaycan hakimiyyəti bir sıra rəsmi bayramları ləğv edib. Onların arasında 18 noyabr dövlət dövlət müstəqilliyi günü də var idi. Amma əvəzində Novruz, Yeni İl, Qurban və sair bayramlarının tətil günlərinin sayı artıb. Məsələn, bu ilin Yeni İl bayramı tətilləri rəsmən dekabrın 31-dən yanvarın 7-sinə kimi davam edəcək. Siz necə hesab edirsiniz? Bu qədər uzun tətillərə ehtiyac var idi mi? Sözünüz varsa gəlin saytımıza, ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Səsiniz efirimizdən də eşidiləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Özbəkistanın prezidenti yenə dəyişmədi. Qanunlara zidd olaraq 3-cü dəfə seçkiyə qatılan İslam Karimov yenə hakimiyyətdə qaldı. Mərkəzi Seçki Komissiyası əhalinin təqribən 88%-nin İslam Karimova səs verdiyini deyir. Röşən Rahiboğlu Özbəkistana xəbər verir.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Mirzoğluqbek Abdusalomov dünən seçkinin ilkin nəticələrini elan edərək deyib: Özbəkistan Respublikası prezident seçkisinin ilkin nəticələrinə görə Karimov İslam Abduqaniyeviç 13.8357 səs və yaxud ümumi səslərin 88.1%-ni qazanıb. İkinci ən uğurlu namizəd olan Xalq Demokrat Partiyasının rəhbəri Əsləddin Rüstəmov 3.7% səs qazanıb, qalan iki namizədə isə seçkilərin 3%-dən də az hissəsi səs verib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə seçkidə Özbəkistan seçkilərinin 90.6% iştirak edib. Karimovun 3-cü dəfə prezident seçilməsi konstitusiyaya ziddir. Amma MSK buna dair müxalifətlə hüquq müdafiəçilərinin etiraz və şikayətlərinin üstündən sükutla keçərək seçki müddətində heç bir ciddi pozuntu olmadığını bildirib. Baxmayaraq ki, şahidlər məntəqələrdə dəfələrlə təkrar səs vermə hallarından xəbər veriblər. Dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Ofisinin sözçüsü xanım Urdur Gunnar Stotir seçkidə tam mənalı seçim imkanı olmadığını bildirib. Bazar günkü seçki çox ciddi siyasi nəzarət altında keçirilib. Belə şəraitdə real müxalifətin iştirakı mümkün deyil. Seçki ATƏT dövlətlərinin demokratik seçki haqda öhdəliklərinin bir çoxuna uyğun şəkildə keçirilməyib. Xanım Gunnar Stotir seçkidə bir neçə namizədin iştirak etdiyini müsbət halı olaraq qeyd edərək, deyib ki, əslində həmin namizədlərin hakimiyyət başında duran prezidenti açıq-aşkar dəstək vermələri Özbəkistan elektoratını azad seçim imkanından məhrum edib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini azad, ədalətli və şəffaf kimi qiymətləndiriblər.
Rövşən Rahiboğlu reportajına qulaq asdıq, verilişimiz davam edir.
Narıncı Şahzadənin qayıdışı. Amerika qəzetləri Yuliya Timoşenkanın qayıdışını, yəni Ukraynada baş nazir təyin olunmasını belə qiymətləndirirlər. Üstəlik Rusiyadakı proseslərlə, yəni Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putinin gələcək hökumətdə baş nazir olma ehtimalı ilə Ukraynanın yeni baş nazirinin arasında paralellər aparırlar. Qorxmaz Əsgərovu dinləyək.
Ekonomist jurnalının son sayında Narıncı Şəhzadənin qayıdışı başlıqlı məqalə çap edilmişdir. Stat: Çox aydın kontrast idi. Prezident Vladimir Putin demək olar ki, özünü Rusiyanın növbəti baş naziri təyin etdikdən düz bir gün sonra Kiyevin radası azad səs vermədə Yuliya Timoşenkanı baş nazir seçdi. Bu, həmçinin post-sovet Slavyan ölkələrinin demokratik ola bilməyəcəyi fikirlərinin yanlışlığını sübut etdi. Məqalədə deyilir ki, uzun müddət Ukrayna demokratiyası rəsmi Kreml tərəfindən tutulması düzgün olmayan təlatümlü yol kimi təqdim edilirdi. Rusiya televiziyası Ukraynanın xaotik siyasətini tənqid edərək, Rusiya siyasi sisteminin stabilliyini nəzərə çarptırırdı ki, bu sistemdə qərarlar Kremldə qəbul olunur, Dumada isə qeyd şərtsiz təsdiq olunur. Məqalədə qeyd edilir ki, həqiqətən 2004-cü ildə Ukraynada narıncı inqilab qalib gələndən bəri bu ölkədə siyasət qarma-qarışıq olub. Amma buna baxmayaraq, Ukraynalılar bu yola daha bir şans verərək sentyabrın 30-da Yuliya Timoşenkonun partiyasına səs verdilər. Bu səslər keçmiş baş nazir Viktor Yanukovicin partiyasına daha az ictimai dəstəyin olması hesabına Timoşenkonu qabağa çıxardı. Seçkilərin nəticələrinə görə Yanukovici meydandan sıxışdırıb çıxara bilsə də, Timoşenko 2 ay vaxt sərf etməli oldu ki, öz kabinetini formalaşdırsın. Nəhayət, dekabrın 18-də bir səs çoxluğu ilə parlament Yuliya Timoşenkonun baş nazirliyini təsdiq etdi. Bütün bu prosesin müsbət tərəfi ondadır ki, Ukrayna özünün həqiqi demokratiyaya sahib olduğunu sübut etdi. Ekonomist yazır ki, Timoşenko əvvəl də prezident Yushchenkonun rəhbərliyi altında baş nazir işləyib, amma bir neçə aya vəzifəsindən azad edilib. Timoşenko buna görə Yushchenkonun ətrafında bəzi siyasətçiləri günahlandırırdı. Elə indinin özündə də Timoşenkonu dəstəkləyən bizim Ukrayna blokunun bəzi partiyaları onu qəbul edə bilmir. Amma Timoşenkoya ikinci şans verilib. Və o ölkənin hüquq sistemi və iqtisadiyyatında güclü islahatlar aparacağı vədlərini verib. Jurnalın yekun rəyinə görə bütün bu demokratik prosesin əziyyətlərini doğrultmaq üçün Timoşenkonun tək şansı vəd etdiyi islahatları apararaq ortaya müəyyən müsbət nəticələr qoymaqdır. Əgər bu nəticələr olmasa, 2004-cü ilin qarlı qışında Kiyevin küçələrində inqilab etmiş vətəndaşlar özlərini aldadılmış hiss edəcəklər və bu da Ukrayna inqilabının uğursuz sonu demək olacaq. Bu həm də digər keçmiş Sovet ölkələri üçün pis nümunə verər və Rusiyanın daha rişxəndli gülüşünə səbəb olar.
Vaşinqtondakı əməkdaşımız Qorxmaz Əsgərovun söhbətini dinlədik.
Xəbərlərdən sonra da Dağhan Dəyişmin İz Mədəniyyət proqramı olacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bazar günü efirə gedən izin təkrarına bugün saat 9-a 25 dəqiqə almış qulaq asa biləcəksiniz. Bakıda 101.7 FM-də. Azərbaycan rayonlarında AM 1530-1296 tezliklərində və bütün dünyada saytımızda azadlıqradiosu.az saytında. Elə bu dalğalarda verilişimiz xəbərətər davam edir.
İndiyə kimi deyirdilər, qlobal istiləşmə insan əməlinin nəticəsidir. BMT-nin bir qrup alimi hətta buna görə Nobel mükafatı da almışdı. İndi məlum olur ki, demə istiləşmə insanın əməli yox, elə təbiətdəki proseslərin nəticəsiymiş.
İndi kim daha çox haqlıdır, kimin dəlilləri daha keçərlidir bu haqda Rükər Akif qızıdan eşidək.
Bugünlərdə insan fəaliyyətinin qlobal istiləşməyə təsirini inkar edən tədqiqatın nəticəsi ictimaiyyətə açıqlanıb. Bir qrup alimin tədqiqatının nəticəsi Britaniyada nəşr olunan iqlimşünaslığa dair beynəlxalq jurnalda dərc olunub. Burada göstərilir ki, qlobal istiləşməyə təsir göstərən başlıca amil insan fəaliyyəti olmadığından çətin ki, karbon qazı tullantılarının da azaldılması problemin həlli olsun. Alimlərin gəldiyi bu nəticə BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupunun hesabatı ilə ziddiyyət təşkil edir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupuna 3000 alim daxildir. Sözü gedən təşkilat bu il Nobel mükafatına layiq görülüb. Hələ ötən ay bu ekspertlər qrupu öz hesabatlarında göstərmişdilər ki, insan fəaliyyətinin iqlim dəyişikliyinə təsirinə şübhə belə yoxdur. Bu hesabatda o da bildirilirdi ki, istixana qazının ən əsası da karbonun atmosferə həddən artıq çox atılması qlobal istiləşməyə səbəb olur. İqlimşünaslığa dair beynəlxalq jurnalda dərc olmuş hesabatın müəllifləri isə bu deyilənləri şübhə altına alır. Müəlliflərdən biri Virginia ştatındakı universitetdən Fred Zinger belə bir misal gətirir. Qlobal istiləşmə daha çox 1900-1940-cı illər arasında artıb. Halbuki bu dövrdə karbon qazı tullantılarının həcmi o qədər çox olmayıb. 1940-cı ildən 1975-ci ilədək olan dövrdə isə istixana qazı tullantılarının həcmi artıb. Qlobal istiləşmə prosesi isə zəifləyib. Müəlliflər deyirlər ki, bugünkü gündə qlobal istiləşməyə nəyin səbəb olduğunu bir mənalı olaraq demək mümkün deyil. Amma buna səbəb insan fəaliyyəti yox. Çox güman ki, günəşdə baş verən partlayışlar nəticəsində əmələ gələn küləyin intensivliyinin və yerin maqnit sahəsinin dəyişməsidir. Bu faktorlar bulud örtüyünün formalaşmasına təsir edir və bu təsir altında günəş şüalarının dəyişərək yer səthinə çatmasına gətirib çıxarır. Nəticədə isə temperatur yüksəlir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə beynəlxalq ekspert qrupunun proqnozları ilə bu qrup alimlərin proqnozları arasında da fərqlər var. BMT-nin ekspertləri deyirlər ki, bu 100 illiyin sonuna dək dünya okeanının səviyyəsi maksimum 81 sm qalxa bilər. Digər qrup alimlər isə bu göstəricinin 2 dəfə çox, 163 sm olacağını proqnozlaşdırır.
Ülker Akif qızı.
Bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, Totti İtaliya yığmasını niyə qurban verdi?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan idmançıları 2007-ci ildə 450 medal qazanıblar. Medallardan 172-si olimpiya, 278-i isə qeyri-olimpiya idman növlərinin payına düşür. Azərbaycanlı idmançıların uğurları ötən illə müqayisədə təxminən 2 dəfə çoxdur. Onlar 2006-cı ilə eli cəmi 287 medalla başa vurmuşdular.
Yəqin ki, bura futbola dəxli yoxdur. Keçən il, gələn il Çexiyada futzal üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələ oyunları keçiriləcək. Azərbaycan yığması meydan sahibləri ilə yanaşı Ermənistan və Finlandiya futzalçılarının yer aldığı qrupda yarışacaq. Artıq seçmə oyunlarının təqvimi də bəllidir. Azərbaycan futzal yığması fevralın 28-də Ermənistan, 29-da Finlandiya, martın 2-sində isə Çexiya yığması ilə qarşılaşacaq.
Hə, Rusiyanın Zenit klubunun yarım müdafiəçisi Vladislav Radimov'un Radimov komandasının Neftçiyə dəyişəcəyi haqda söz söhbətlərə cavab verib. O belə xəbərləri şərh etməyə ehtiyac olmadığını deyib və deyib ki, xanımının iradəsini əsas gətirib ki, xanımım Azərbaycanın əməkdar artisti olmağa razılıq versə, ora gələrəm. Belə də çətin ki, gedim, indi mən Zenit'in oyuncusuyam. Radimovun həyat yoldaşı Tatiana Bulanova Rusiyanın əməkdar artistidir.
Romanın 31 yaşlı yarım müdafiəçisi isə İtaliya yığmasının formasına geyməkdən boyun qaçırıb, amma Francesco Totti bunu futbolçu karyerası ilə bağlayır. Totti deyib ki, yığmada çıxışımı dayandırmağa dair qərarım qətidir, çünki 2006-cı ildə ayağımdan zədə almışam, daha 60-70 oyun keçirməyə qadir deyiləm. 36-37 yaşıma qədər oynamaq istəyirəmsə, il ərzində keçirdiyim oyunların sayını azaltmalıyam. Bu yüzdən İtaliya yığmasını qurban verməli oldum. Romanın 31 yaşlı yarım müdafiəçisi Francesco Totti belə deyib. İdman xəbərlərimiz bu qədər.
Verilişimizin sonuna yaxınlaşır. Gəlin bir də xatırlayaq, görək bugün hansı xəbərlər var, nə xəbər ətər var.
Bir qrup hüquq müdafiəçisi və mətbuat şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əfsiyasını həbsdəki jurnalistlərin dadını salsın.
Bugün Tehranda Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir.
Həcc ziyarətindən qayıdan Azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu, Zaqatala rayon sakini 72 yaşlı Nurayev Yusif Ramazanoğlu.
Bugün dünya xristiyanları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Hüquq müdafiəçiləri və mətbuat şurası prezidentə müraciət ediblər ki, əfsiyasına həbsdəki jurnalistlərin dadını salsın. Siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı Azadlıq Radiosunu deyib ki, bu mümkündür, amma hansı jurnalistlərin əfv olunacağı hələ bilinmir. İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada 5-ci yerdədir. Rəqəmi bir jurnalistləri Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi verir.
Həcc ziyarətinə gedən Azərbaycanlı zəvvarlardan biri yolda vəfat edib. Bu, Zaqatala rayon sakini 1935-ci il təvəllüdlü Nurayev Yusif Ramazanoğludur. Onu Mədinə şəhəri yaxınlığında dəfn ediblər. Məlumatı APA yayıb. Vətənə qayıdan zəvvarların birinci qrupu indi Suriyaya çatmalıdır. Sonra Yordaniya, Türkiyə və İrandan keçib Azərbaycana daxil olacaqlar.
Tehranın evin həbsxanasında saxlanılan Azərbaycanlı fəalların bir neçəsini şərti azad ediblər. Onlar bir neçə idi ki, heç bir ittiham irəli sürmədən həbsxanada saxlayırdılar. Amma evin həbsxanasında taleyi naməlum qalan Azərbaycanlı fəallar qalırlar.
Tehrandan daha bir xəbər. Bugün Tehranda İranın paytaxtında Xəzərin statusu ilə bağlı müzakirələr keçirilməlidir. Aynes televiziyası Azərbaycanın İrandakı səfirinə istinadla məlumat yayıb ki, Xəzər sahilindəki 5 ölkədən 4-ü görüşdə iştirak etməyə razılaşıb. Birinin mövqeyi hələ məlum deyil.
İstanbulda polis partlayışın qarşısını alıb, partlayıcı maddə gəzdirən bir nəfəri zərərsizləşdirib. Məhməd Dəmirkaya saxta pasportu ilə Türkiyədə yaşayan həmin şəxs kürəkdən sallama çantasında A4 tipli və başqa növ partlayıcı maddələr gəzdirilmiş. NTV telekanalı məlumat yayıb ki, sonradan antiterror polisi daha 3 şübhəlini saxlayıb.
Avropa Birliyi və Amerika isə İsraili işğal olunmuş ərazilərdə yeni binalar tikmək planına görə tənqid ediblər. Dünən İsrail-Fələstin sülh danışıqlarında əsas müzakirə olunan mövzu da elə bu olub. Fələstin nümayəndəsi Əhməd Qureyh İsrailin Xarici İşlər Nazirinə deyib ki, İsrail iki yoldan birini seçməlidir. Ya sülh və danışıqlar yolu ilə getməlidir, ya da ki, təzə binaları tikməlidir.
Alman polisi deyir ki, uşaq pornoqrafiyası yaydığına görə 12 min nəfəri həbs eləyə bilərlər. Artıq Almanya boyu 1700 nəfəri ittiham eləyiblər. Əməliyyat vaxtı şərti olan adı Heaven olan əsas yayımçını saxlayıblar. Amma polis deyir ki, şəbəkənin izləri dünyanın 70-ə qədər ölkəsində ola bilər.
Və nəhayət, bugün dünya xristiyanları İsa Məsihin mövludu gününü, Milad bayramını qeyd edirlər. İncilə görə İsa Peyğəmbər İyardan çayının qərb sahilində, Vifleym şəhərində anadan olub. Bu günü qeyd eləmək üçün əraziyə minlərlə adam toplaşıb. Roma papası Benedikt minlərlə zəvvarın müşayiəti ilə xüsusi ibadət eləyib. İnsanları Allaha, ehtiyacı olanlara, əziyyət çəkənlərə vaxt ayırmağa çağırıb.
Biz də bizi dinləyən xristiyan dinindən olanları təbrik edirik. Xəbərətər burada başa çatır, amma hava məlumatımız var.
Bugün Bakıda yenə də yağış yağacağı gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq.
Rayonlarda temperatur biraz yüksək olacaq. 9-12 dərəcə. Amma rayonlarda da bugün yağış yağacaq. Dağlıq dağı tərəf rayonlarda hətta qara da keçə bilər, sulu qara da keçə bilər.
Ötən il bu vaxtda Bakıda qar yağırdı, amma nədənsə bu il daha çox yağışları biz yağış yağdığını şahid oluruq. Belə, verişimiz başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Bizdən sonra efirdə İS mədəniyyət proqramı olacaq.
Saat 9-da yenə son xəbərlərlə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyə Səzadə
və mən Şahnaz Faylər qızı.
Hələlik.
Sağ olun.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qanayət.